Skaitinys iš Siracido knygos. Tarytum taukai iš mėsos, paukotos, išsiskiria Dovydas iš Izraelio. Su liūtais jis žaidė, lyg tie būtų oškos, ir meškos jam buvo nelyginant avys. Dar būdamas jaunas, nudobė galiūną, išgelbėjo tautą nuo gresinčios gėdos. Užteko ranka pamojuoti laidyklę, ir štai galijoto didybė subliuško. Kadangi jis šaukėsi aukščiausiojo dievo, jo dešinę Viešpats pripildė galybės, kariauti įgudusį vyrą parblokšti ir savai tautai padauginti jėgą. Todėl jį gražiai apdainavo merginos, jam šaukė, jis užmušė 1000. Nešiodamas karūną su priešais kariavo, visus juos aplinkui pažemino baisiai. Jis sumušė filistiečius, savo priešus, palaužė likščioliai karinę jų galę. Jis žygdarbius savo giesmėm apgėdojo, aukščiausiai Viešpatį šlovino uoliai. Visa širdimi jis mylėjo kūrėją, kasdien giesmėmis teikė garbę aukščiausiam. Jis styginius grot prie altoriaus pastatė, sutvarkė giedojimą pritarent arfom. Jis suteikė šventėms blizgėjimą šaunų, išgražino iškilmes keičiantis metams. Giedojimas šventajam Viešpaties vardui šventykloj aidėdavo jau nuo pat ryto, jam nuodėmė Viešpats meilingai atleido ir jo viešpatavimą pagrindė amžiams. Jis suteikė teisę karaliumi būti, jo sostą pastatė tautoj Izraelio. Tai Dievo žodis. Šlovinkim Dievą, vaduotoje mūsų. Nesuteptas Viešpaties kelias, Viešpaties žodis ugnimi valytas, jis sergi visus, kurie prie jo glaudžias. Šlovinkim Dievą, vaduotoje mūsų. Lai Viešpats gyvuoja, garbė jo ramščiui. Šlovinkim Dievą, vaduotoje mano. Skelbsiu tautoms tavo Viešpatie šlovę, tavo garbei skambinsiu giesmes. Šlovinkim Dievą, vaduotoje mūsų. Duodi savo pastatytam valdovui didingai laimėti, tu maloningas savam pateptiniui, Dovydui ir jo ainiams per amžius. Šlovinkim Dievą, vaduotoje mūsų. Palaiminti, kurie Dievo žodį išsaugo geroje širdyje ir duoda vaisių kantrumu.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Iš Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Karalius Erodas išgirdo apie Jėzų, nes garsas apie jį plačiai sklido ir žmonės kalbėjo. Jonas Krikštojas prisikėlė iš numirusių, ir todėl jame reiškėsi stebuklingos jėgos. Kiti tvirtino jis Elijas, dar kiti sakė jis pranašas, kaip ir kiti pranašai. Tai išgirdęs Erodas nutarė, Jonas, kuriam aš nukirsdinau galvą, tai jis prisikėlė. Pats Erodas buvo įsakęs suimti Joną ir laikė jį sukaustytą kalėjime dėl savo brolio Pilypo žmonos Erodijados, kurią buvo vedęs. Jonas mat sakė Erodui, nevalia tau gyventi su brolio žmona. Taigi Erodijada neapkentė Jono ir troško jį nužudyti, tačiau negalėjo, nes Erodas Jono bijojo, žinodamas jį esant teisų ir šventą vyrą, ir todėl jį saugojo. Girdėdamas Joną kalbant, jis blaškėsi, tačiau mielai jo klausydavosi. Proga pasitaikė, kai Erodas švesdamas savo gimimo dieną, iškėlė pokelį savo didžiūnams, kariuomenės vadams ir Galilėjos kilmingiesiems. Erodiados duktė ten įėjusi šoko ir patiko Erodui bei jo svečiams. Karalius tarė mergaitei, prašyk iš manęs, ko tik nori, ir aš tau duosiu. Ir jis prisiekė, ko tik prašytum, aš tau duosiu, kad ir pusę savo karalystės. Tuomet jį išėjusi paklausė motiną, ko prašyti, o šitarė Jono krikštytojo galvos. Toji skubiai atbeigusi pas karalių ėmė prašyti, noriu, kad man tuo jau duotum dubenyje Jono krikštytojo galvą. Karalius labai nuliūdo, tačiau dėl savo priesaikos ir dėl svečių nesiryžo atšaukti jai duoto pažado. Jis tuo jau pat pasiuntė budelį ir įsakė jam atnešti Jono galvą. Šis nuėjęs nukirto Jonui kalėjime galvą ir atnešęs ją dubenyje padavė mergaitai, o mergaitė atidavė ją savo motinai. Tai išgirdę, Jono mokiniai atėjo, pasiėmė jo kūną ir palaidojo kape. Girdėjote viešpaties žodį. Brangūs tikintieji, ši istorija galėtų atrodyti kaip paprasta istorinė nuoroda, jei nebūtų tokia pamokianti. Istorija su Erodu yra labai geras pavyzdys to, kiek daug nelaimių ir problemų gali sukelti užsispyrėliškas žmogaus noras gyventi savaip, nederinant savo gyvenimo su Dievo įsakymais. Sulaužęs Dievo įstatymą, Erodas veda savo brolio žmoną Erodijadą. Erodas žinojo, kad taip negalima, bet vis tiek darė nusikaltimą. Dievas per savo pranašą Joną perspėjo Erodą. Reakcija į tokį perspėjimą buvo Jono krikštytojo įkalinimas. Tarsi atsiprašydamas už tai, ką padarė, bet visiškai nenorėdamas atsisakyti savo nuodėmingų santykių, Erodas su malonumu klausėsi Jono kalbų, o kuriais klausimais netgi elgėsi pagal jo patarimus. Atrodytų, kad ir vilkai sotus, ir avys saugios. Bet kokia pavojinga buvo tokia būsena. Erodo reakcija į Jono jam daromus priekaištus buvo aiški. Labai nesinorėjo, kad kažkoks pamokslininkas gadintų nuotaiką ir kištusi į asmeninį gyvenimą. Vidinis nepastovumas, noras pasirodyti prieš svečius ir tuo pat metu priklausomybė nuo viešosios nuomonės, tų, kurie susirinko į vaišes, privertė Erodą iš pradžių prisiekti, o po to pritarti žmogžudystei. Neišmintingas karaliaus pažadas išprovokavo Erodijados rūstybę, o paskutinę Erodo galimybę ištaisyti klaidą sužlugdo Erodo noras išlaikyti savo autoritetą žmonių akyse. Erodas atmetė gailėjimosi už savo nuodėmės galimybę. Todėl likusi gyvenimą jam teks gyventi baimėje. Šventasis Jonas Klimakas sako, kas nebijo Dievo, galiausiai ima bijoti savo paties šešėlio. Baimė buvo pirma reakcija gavų žinia apie Kristaus pamokslus, galvojant, jog prisikėlė Jonas Krikštytojas. Nuodėmė, nors ir nedidelė, visada atneša kartesnius vaisius nei tikėtasi. Nuodėmė lyg sniego lavina, riedėdama žemyn, vis didėja ir didėja. Prisiminkime savo gyvenimo situacijas, kuomet mums teko užmokėti didelę kainą už neteisingą pasielgimą. Tegul šie mūsų nuodėmių neteisybių prisiminimai tampa mums perspėjimais ir paskatinimais kelis kartus rimtai pagalvoti, nei paklusti nuodėmei ir neteisybei. Jėzus visada suteiks jėgų atlaikyti išbandymus. Jei tu dar kankinsiesi dėl praeityje padarytų nuodėmių, eik, išpažink atgailos sakramente viešpačiui ir jis nuramins tavo sužeistą sielą. Žmogiškos emocijos dažnai būna tokios stiprios, kad priverčia žmonės padaryti neapgalvotus sprendimus. Taip atsitiko ir su karaliumi Erodu. Erodijados dukra savo šokiu taip užvaldė karaliaus emocijas, kad šis prisiekė išpildyti bet kurį jos norą. Ir kuomet šis noras pasirodė esąs klastingas ir nusikalstamas, Erodas suklupo. Emocijas mums davė Dievas, ir be jų būtų sunku įsivaizduoti mūsų gyvenimą. Kuo mes būtume be meilės, traukančios vienus prie kitų? Ką darytume, jei neturėtume baimės, kuri mus saugo nuo pavojų? Kokie būtume žmonės, jeigu nesugebėtume džiaugtis arba liūdėti? Mums reikia įsiklausyti į savo jausmus, tačiau būtina juos gerai išanalizuoti. Ar jie atitinka Dievo žodžiui, jo įsakymams ir mūsų sąžinės balsui? Ir tik po to vienaip ar kitaip nuspręsti. Tuomet emocijos mūsų nevaldys. Taip pat reikia prisiminti, jog beveik bet kurį sprendimą galima atšaukti. Erodas galėjo apsigalvoti paskutinę minutę, tačiau puikybė užgniaužė sąžinės balsą. Nebijokime atsisakyti negero sprendimo ir teisingai pasielgti. Geriau laiku sugriebti puikybę, egoizmą, nuoskaudą už gerklės, nei kad vėliau graužti karčius savo neteisingų poelgių vaisius, kuriuos sukurstė sukilę jausmai. Šventoji dvasia, mūsų sąžinės balsu, visada pasiruošusi laiku sustabdyti mus. Tik nebūkime kurti sąžinės balsui. Turime rimtai susimastyti. O kaip mes pasielgtume, jei kažkas nurodytų mums mūsų nuodėmes? Jeigu mes prisirišę prie nuodėmės, tuomet mes kovosime ne su nuodėme, bet su tuo asmeniu, kuris mums prikaišioja mūsų kaltes. Anksčiau ar vėliau turėsime pasirinkti, ar sekti Jono Krikštytojo ar Erodo keliu. Jei kaltinimai mus vargina labiau nei nuodėmė, mums gresia pavojus. Jeigu pažvelgtume tikėjimo akimis į Jono Krikštytojo mirtį, pamatytume nepaprastą pranašo dvasios jėgą. Joje pranašystė apie Kristaus kančias. Ši mirtis kalba iškalbingiau nei žodžiai. Erodo girtumas, Erodiados pyktis ir Salomės paklusnumas motinai, nors ir pražudė pranašą, bet tai nebuvo pagrindinėmis priežastimis. Tas, kas nenori klausyti tiesos, tas nužudo tą, kuris kalba tiesą. O tiesos niekas nenorėjo. Nei Erodas, pasiėmęs brolio žmoną, nei Erodiada, išdavusi vyrą, nei Salomė, kuri paprasčiausiai nenorėjo apsunkinti savo gyvenimo bereikalingais klausimais ir apmąstymais. Jis savo viduje nekovojo prieš neteisybę. Nepadarydama jokio nusikaltimo, ji paprasčiausiai tekėjo pasroviui, kol pati to nepastebėdama tapo suokalbio nužudyti Jono Krikštytoją dalyvę. Kiek nedaug tam reikia, tik nepakelti savo balso ginant tiesą. Gal pasipriešinus Salomei, žiauroje Erodo širdyje vėl būtų prabilę sąžinės likučiai. Ir jeigu jos pasipriešinimas būtų nieko nenulėmęs, tačiau Dievo akivaizdoje, ji būtų tapusi Jono Krikštytojo sąjungininkė. Tačiau išdavikiška tyla pasmerkė nekaltąjį. Atidžiai apsižvalgykime. Ar ne per daug mes klausome kitų nuomonės? Ar tai nėra pavojinga mūsų sielai? Jonas Krikštytojas nėra nei pirmasis, nei paskutinysis, nekaltasis žmogus, tapęs aklo tironų smurto auka, kurie per visą istoriją kankino žmoniją savo ideologijomis ir visagalybės svajonėmis. Tačiau Dievas visada mato teisiųjų kelią. Jis lydi savo tarnus ir padeda jiems savo rūpesčių. Negalime pasiduoti pagundai manyti, kad Dievas mus pamiršo, kai tampame neteisybės ir tironijos aukomis. Viešpats teisingas teisėjas žino žmogaus širdies paslaptis. Jo akyse valdantieji yra mažiau verti nei dulkė, ir savo laiku jie turės atsiskaityti už savo neteisingą elgesį. Tuo tarpu mūsų užduotis – melstis už juos, kad jie atsiverstų, atpažintų tikrąją padėtį ir pataisytų savo kelius.
Homiliją sakė teologijos mokslų daktaras, monsinjoras Artūras Jagelavičius.